Areena.
Kaleb Puonti, juodaan kahvia kanssasi. Oot yli 30 vuotta tehnyt töitä huumepoliisissa. Tällä hetkellä teet muunlaista poliisin työtä. Oot nettiromanssihuijauksia.
Romanssihuijausten asiantuntijana.
Sä oot rankkojen asioiden kanssa tehnyt töitä vuosikymmenet ja nyt sitten kirjoitat rankoista asioista kirjassas, esikoiskirjassas Manni. Oliko tämä kirja pakko kirjoittaa?
No lyhyt vastaus oli tähän, että oli. Eli tämähän juontaa juurensa siihen 2014 tapahtumiin, kun on ollut järjestäytyneen rikollisuuden ja huumerikollisuuden parissa työskennellyt sen yli 30 vuotta. Eli meillä 2014 tapahtui niitä isoja mullistuksia, jossa päällikkömme joutui valokeilaan ja meistä tuli sellainen, meidän työyhteisössä tuli sellainen fiilis, että me ollaan menossa ikään kuin pesuveden mukana, että koko yhteisöä ruvettiin arvostelemaan vääristä toimenpiteistä ja silloin mä ajattelin, että nyt on ehkä, että voisin kirjoitella tämmöisiä blogeja siitä, mitä huumepoliisi tekee ja miten se toimii. Ja sain siihen poliisilaitokselta luvan ja kirjoittelinkin niitä vuoden verran ja niistä tuli kohtuullisen suosittuja. Sitten siinä jossain vaiheessa, kun se ikään kuin nämä kutsutut arnioaalot nousevat vain entistä korkeammaksi, niin ajattelin, että voisin ehkä enemmän antaa itsestäni vielä tämmöisen proosaan ja fiktiiviseen dekkariin. Ja puolessa vuodessa syntyi sitten Manni ja sen jälkeen on syntynyt jo pari seuraavaakin niin kuin ensimmäiseen vaiheeseen.
Vaikka se on fiktio, niin se kertoo Helsingin huumepoliisin arjesta ja työstä. Ollaan Pasilan poliisilaitoksella ja sitten Manni, joka on päähenkilö, on tällainen nuori opiskelija, Aalto-yliopiston opiskelija, joka sitten keksii tienata rahaa huumebisneksellä tällaisen sattuman kautta. Ei sen enempää tarvitse kertoa nyt, mistä siinä kerrotaan, mutta se ympäristö on tämä. Tavataan lain molemmilla puolilla liikkuvia ihmisiä, eli hyvin paljon sitä, minkä parissa sä oot tehnyt töitä vuosikymmenet. Ja tämä tarinan aika sijoittuu juuri siihen sen jälkeiseen aikaan, kun nämä Helsingin poliisilaitoksen huumeosaston tutkinnatkin muun muassa oli tehty jo. Miltä tuntui, kun työpaikalla yhtäkkiä niin kuin oma porukka joutuukin epäilyksen alaiseksi ja on poliisi? Se oli hurjan pitkä aika.
Joo, kyllä se oli pitkä aika ja se oli aika raskasta ja raastavaa ja ehkä tälle meidän miehistölle tuli vähän sellainen fiilis, että meidät jätettiin hieman yksin, että toisaalta mä ymmärrän tätä päällikkötasoa, joka ikään kuin sai isommat kurat niskaansa siitä, että huumetoimistoja ei oltu jollain tavalla valvottu, vaikka loppupelissähän syyllisiä oli tasan yksi eikä ketään muita ja sitten siirrettiin ihmisiä organisaation sisällä paikasta toiseen. Osa kavereista lomautettiin tai pakkolomautettiin tai jopa yritettiin erottaa ja se oli semmoista, se oli vähän semmoista hässäkkää se koko aika ja siinä olisi pitänyt myös tehdä niin kuin poliisityötä ja tutkia törkeitä huumausainerikoksia, joita koko ajan tuli entistä enemmän, että se oli vähän sellainen, tuli sellainen fiilis, että kannattaakohan tällä liksellä tehdä enää tätä työtä.
Sun kirjasi on yksi tällainen poliisin kirjoittama dekkari. Teitä, sulla on muitakin kollegoita, jotka on kirjoittanut dekkareita. Tämä on jotenkin niin kuin vähän suoraviivaisempaa tai oikeastaan karumpaa kieltä, mitä jonkun sellaisen kirjailijan, joka itse ei ole poliisi.
Joo, se pitää paikkansa ja sieltä on jäänyt pois ne tapettien värin kuvailut ja siinä mennään sellaista raportointimenetelmää. Ja se on nyt mun tyyli kirjoittaa ja kun mä ammennan kaiken sen sinne tästä työelämästä, niin siinä on, olen aina sanonut, että se maailma ei ole musta eikä se ole valkoinen, että siinä on aika paljon niitä harmaan sävyjä. Niin kuin mä kirjoitan siellä, että siellä on poliiseja, jotka pesee vankien pyykit tai käyttävät jossain sairaalassa katsomassa isäänsä, niin huumepoliisi on, vaikkakin se tietenkin loppupelissä yrittää selittää rikoksia ja laittaa ihmisiä linnaan, niin ne on myös sanonut sitä, että me myös laitetaan ison määrä ihmisiä hoitoon. Siinä hakeutuu vähän erilainen poliisityyppi. Siinä hakeutuu sellainen tyyppi, joka ei välttämättä olisi kotonaan virkapuvussa. Tämmöisiä humaaneja ajattelijoita ja niin kuin tätä työtä ei pystyisi tekemään. jos se ei olisi ehkä tämmöisellä sosiaalisella taidolla varustettuna. Toki tilanne on muuttunut nyt paljon siihen, että silloin kun mä oon ollut, niin oli aloittanut tämän hommani pääasiassa. Nämä rikolliset tai huumeiden käyttäjät oli ihan supisuomalaisia ja nyt sitten aika voimakkaasti mennään tulkin kanssa ja kysytään eri ulkomaan kansalaisilta, että montako 100 kiloa ollaan tuotu ja se on vähän muuttunut, että sitä sellaista kahdenkeskistä keskustelua ja muuta, niin se on vähentynyt tosi paljon. Nyt mennään teknisellä näytöllä ja maailma muuttuu ja poliisin pitää muuttua siinä mukana.
Kalle Puonti, oletko ajatellut, että onko tämä sellainen jonkinlainen puolustuspuhekin omille porukoille, kun huumepoliisi niin kovassa myllyssä Helsingissä on viime vuosina joutunut olemaan?
No kyllä siinä varmaan on sitäkin, että mä haluaisin jonkun, no on varmaan ylevä sanan käyttää tätä kunnianpalautusta, vaan mä haluaisin olla romanelle tuoda sen, että se ei ole mitään, se ei ole mitään rakettitiedettä, eikä se myöskään ole mitään sellaista, että siellä tehtäisiin koko ajan rikoksia, vaan mä kerron ihan rehellisesti, miten niitä juttuja tehdään, ja aina ei ole poliisivoittaja, aina jutut ei selviä, ja enkä mä halua mitään glamuria, vaan mä haluan kertoa, että se on poliisityötä siinä kuin mikä muukin, mutta se ihmismassa, se joukko tai se poliisijoukkue, joka siellä tekee töitä, niin tekee sitä kyllä täydestä sydämestä.
Kuinka monta mannia oot tavannut elinaikanas, taikka no, työuran aikana?
No ihan tuollaista mannia. Tuo itsestään ikään kuin tämä punainen lanka, tämä päälinja on ihan keksitty. Mutta toki nyt, ja nythän varsinkin on ihan isoissa otsikoissakin näitä, jotka tulee ikään kuin ihan rikollispiirien ulkopuolelta. Mm-hmm. Meillä on näitä, jotka kertoo lehdistöhaastattelussa, että portofolioon niin sattuu nyt vaan kulumaan huumausaineet, mikä ei sinällään ole mikään niin kuin hymyilyttävä juttu, vaan erittäin huolestuttava, että kun tämä juniorikaarti ei ymmärrä sitä, että kuinka vaarallista tuo huumekauppa on, niin nyt kun tämä on siirtynyt tuonne TUR-verkkoihin ja noille mustille alustoille, niin semmoisiakin tarinoita on, että kaverit ovat lippalakki väärinpäin istuneet tietokoneen takana ja hoitaneet sitä bisnestä niin hyvin, että Hollannista on oltu suoraan yhteydessä ja toimitettu ne huumausaineet tänne. Että kyllähän poliisikin on tässä, niin kuin, vaikka se on tiedostanut tämän niin kuin uuden edessä. Et meillähän on paljon semmoisia, jotka ei välttämättä itse ole käyttäjiä, mutta on nähnyt siinä vaan niin kuin hyvän bisneksen.
Tästä tulee televisiosarja tai elokuva. Mitä se tarkoittaa?
Joo, se oli aika hämmentäväkin juttu, että Yellow Filmsin toimitusjohtaja soitteli ihan kesälomalta ja sanoi, että tarina on sellainen, mistä saisi helposti joko elokuvan tai lähinnä TV-sarjan, ja nyt tässä juuri kirjan julkistuksen kynnyksellä he lähettivät optiosopimuksen, ja toivomus olisi, että tässä syksyn aikana sitä ruvettaisiin ikään kuin työstämään, että toivottavasti joskus kuuluu sitten, että Manni Action, että ja he ovat myös optimoineet sen kakkoskirjan, mikä tulee tammikuussa.
Ootko ajatellut, että menisit cameo-rooliin sinne johonkin?
No, mutta oli hyvä, tai mun jo nyt eläkkeellä oleva hyvä kaverini, kollega poliisi, niin kysyy, että löytyisikö hänelle rooli, mutta me voidaan olla molemmat samassa roolissa, että eläkeläisiä kahvilassa.
Nyt oot siis tutkit niitä romanssihuijauksia, romanssipetoksia, no siinä riittää sarkaa.
Joo, se on yksi kansainvälisen rikollisuuden yksi kannattavimpia rikollisuuden muotoja, että ne on surullisia tapauksia. Pääasiassa minulla on ollut niin kuin keski-iän ylittäneitä vähän vanhempia naisihmisiä ja tietenkin jokunen mieskin siinä, jotka on langenneet siihen amerikkalaiseen upseeriin tai öljynporauslautalla toimivaan kapteeniin, joille sitten kaiken rakkauden jälkeen yhtäkkiä tapahtuu jotain sellaista, että pitää lähettää rahaa. Monta kertaa on joutunut ikään kuin rautalangasta vääntämään, että ihan oikeasti, että siellä ei ole siellä toisessa päässä, ei ole sitä amerikkalaista upseeria, vaan siellä on yleensä Gambiasta tai Nigeriasta oleva nuorukainen, joka tekee sitä työkseen, ja eikä pelkästään yksi nuorukainen, vaan siellä tehdään periaatteessa 3 vuoroa. Toi Google-kääntäjä on niin kuin aiheuttanut sen, että myös sellaiset vanhemmat ihmiset, jotka eivät osaa englantia, ovat joutuneet tähän uhreiksi, niin se on niin surullista, koska he sitten, kun rikosilmoitus on jo tehty, niin silloin on jollain tasolla ymmärretty, että on jouduttu huijatuksi. Mutta silti jäädään kaipaamaan niitä aamuviestejä, että näin sinusta viime yönä unta ja missä olet rakas ollut ja miten lapsesi voi, kun siellä on selkeästi siellä Afrikan päässä niin on Excel-taulukko, mistä ne muistaa, mitä on puhuttu. Ja tämä on semmoinen tarina, ja sitten se häpeä sen jälkeen, kun siitä jää kiinni, niin sitten sitä ei uskalleta kertoa, ja kun se karu totuus paljastuu, niin on saatettu kiinnittää asunnot ja kesämökit, ja lasten perinnöt on mennyt siinä, niin nämä on semmoisia tarinoita, että niistä ei liikaa puhuta, ja myös se on se, että kaikki aina ihmettelee, että miten joku menee noihin huijauksiin, niin mä oon sitä mieltä, että se yksinäisyys on se pahin ongelma, mikä näissä on, että yksinäinen ihminen, kun rupeaa saamaan tämmöisiä rakkausviestejä, niin ne ei mahu samaan, se rakkaus ja järki ei mahu samaan päähän.